Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απογευματόβραδο. Τι είναι αυτό το πράγμα με το χρόνο, Έχουμε πει ότι νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη παράμετρος σε όλη μας τη ζωή. Μετράει τα πάντα, εκτός αν τον αγνοήσεις, αλλά και να τον αγνοήσεις έρχεται και σε βρίσκει αυτός. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, σήμερα η δική μου ημέρα ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς και δεν έχω δει πώς το λένε, πρόσωπο ήλιου, έτσι το λένε. Έχω έρθει από νωρίς στο ραδιομέγαρο και πραγματικά έτσι λίγο από κάτι τζαμαρίες που έχουμε κάτω στο ισόγειο στα γραφεία μας, κατάλαβα ότι κάποια στιγμή γύρισε ο καιρός και από εκεί που είχε σχετικό ήλιο έριξε αρκετή βροχή, εδώ τουλάχιστον στα βορειοανατολικά, στα της Αγίας Παρασκευής, προάστια και γύρω γύρω δρόμους και, και άλλο κομμάτι του αστικού ιστού. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αν βρέχει κι αλλού, αν με έχει φτιάξει ο καιρός, αν θυμίζει ένα πιο ανοιξιάτικο βράδυ. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά που ακούω από τους μετεωρολόγους περί σκανδιναβικού χιονιά και λοιπά που λέγανε από χθες. Σίγουρα πάντως, επειδή πέφτει και αρκετά νωρίς φέτος το Πάσχα και συμπίπτει με αυτό των καθολικών, 20 του Απρίλη, νομίζω ότι από τώρα και μέχρι τότε τα ζητήματά μας θα τα έχουμε όσον αφορά τον καιρό. Φυσικά η καταιγίδα ήρθε από αλλού, όπως την περιμέναμε από χτες το βράδυ. Το είπε και το έκανε, τραμπαλίζεται ο πλανήτης από αυτά που ακούσαμε. Είχαμε κατάρρευση χρηματιστηρίων, είχαμε μια εγχείρηση που φαίνεται να πέτυχε, αλλά να επιζεί και ο ασθενής σύμφωνα με τα μηνύματα του Τραμπ, που πραγματικά δεν ξέρω από πού ορμάται. Και δεν το λέω εγώ ότι δεν ξέρω εγώ. Όσα και να διαβάσαμε, όσα και να ακούσαμε ή να ακούμε, όλες οι αναλύσεις και οι εκτιμήσεις νομίζω ότι πέφτουν σχετικά στο κενό. Είναι δηλαδή οι εικασίες. Πάνω κάτω προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη συμπεριφορά, αυτό τον εμπορικό πόλεμο με την ιστορία των δασμών που το είπε και το έκανε. Και στις μεν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικρατεί κατάσταση σοκ, γιατί οι εκτιμήσεις μιλούν ακόμα και για εξαέρωση 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ από Ασία μέχρι Ευρώπη είχαμε γενική πτώση. Κάποια στιγμή φυσικά πιστεύω ότι θα γίνει διόρθωση, η διόρθωση της αγοράς θα έρθει και όλα θα μπουν σιγά σιγά σε μια άλλη κανονικότητα. Αλλά σίγουρα από χθες το βράδυ, μετά τις ανακοινώσεις, ο κόσμος μας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Εμείς πάντως, δόξα τω Θεώ, και μέσα από όλες τις συγκυρίες και τις δυσκολίες, έχουμε παραμείνει λίγο πολύ ίδιοι.
Έχω ανάγκη κι αν είμαι μόνη.
Που σημαίνει ότι μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 8.
Το όνειρό μου στα δυο κομμένο μοιάζει παιχνίδι που είναι χαμένο. Αν θες να φύγεις, σήκω και φύγε. Αν θες να μείνεις, σήκω και φύγε. Ζωή χαμένη, έλα και κρίνε. Ήρθε η ώρα να βρω ποια είμαι. Δεν είναι αγάπη, προστασία. Αγάπη είναι φαντασία. Να είμαι θέλεις σκιά δική σου, φυλακισμένη στη δύναμή σου.
Πολύ ωραίο κομμάτι. Μια επιλογή διαχειρός Θάνου Τσιμέκα. Θάνου Τσιμέκας, εκτός από τον ήχο, τώρα εδώ έχει επιλέξει, τώρα εδώ μέσα σε εισαγωγικά, έχει επιλέξει αυτό το κομμάτι, το εισαγωγικό, που πώς μας ταιριάζει, δεν ξέρω, ταιριάζει στον καιρό, στην ώρα, για να τα ακούσουμε.
Αν θες να φύγεις, σήκω και φύγε. Αν θες να μείνεις, σήκω και φύγε. Ζωή χαμένη, έλα και κρίνε. Ήρθε η ώρα να βρω ποια είμαι.
Είναι από το άλμπουμ «Η αγάπη είναι ζάλι», με χαρά εγώ λέω εδώ στο Θάνο. Το έχω στη δισκοθήκη μου σε βινήλιο, αλλά προσγειώθηκα λίγο γιατί νόμιζα ότι είναι πιο πρόσφατο και τελικά είναι το 1986 ο δίσκος. Θάνος Μικρούτσικος, Ανδρέας Μικρούτσικος στους στίχους και Χάρης Αλεξίου. Καλώς μας ήλθατε, καλώς παραμένετε λοιπόν. Είναι το πρώτο πρόγραμμα rteco.gr που πολύ συχνά το ξεχνάω και κακώς. Η καλύτερη δυνατή πλατφόρμα για τα ραδιόφωνα, για τα προγράμματα, για τα podcast και για τις on-demand εκπομπές. Βάλτε τη στο κινητό σας, εγκαταστήστε, γιατί είναι πάρα πολύ λειτουργική και πολύ όμορφη από κάθε άποψη. rteco.gr. Πολύ έξυπνη λοιπόν πλατφόρμα για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και τις εκπομπές, εν προκειμένου ετούτη εδώ, την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Και σήμερα, επειδή είναι και η τελευταία μέρα της εβδομάδας, εννοώ, που έχουμε εκπομπές, αύριο δεν έχουμε, είναι και η σύνδεση με την Εκκλησία για τον Ακάθιστο Ύμνο, και από Δευτέρα πια θα τα ξαναπούμε, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν, στο πρώτο μέρος, τώρα σε πολύ λίγο, θα συζητήσουμε ένα θέμα που δεν έχει να κάνει τόσο με τους δασμούς, αλλά έχει να κάνει με την δική μας, τη δική μας μόνιμη μάστιγα, δηλαδή τα τροχαία, και γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τώρα τελευταία. Και από τις 7:30 και μετά θα φιλοξενήσουμε μία μεγάλη κυρία του θεάτρου, του κινηματογράφου, της θεατρικής συγγραφής. Μία εξαιρετική ηθοποιός, εμείς την έχουμε μάθει ως ηθοποιό, που έκανε και την πορεία της και στο παιδικό θέατρο και έχει κάνει διάφορες τομές σε όλο το χώρο του θεάματος, και μιλάω για την υπέροχη κυρία Ξένια Καλογεροπούλου. Με αφορμή την συμμετοχή της από τον Οκτώβριο στην εξαιρετική παράσταση «The Humans», «Οι άνθρωποι» ή «Οι ανθρώπινοι», που έχει ακόμα κάποιες μέρες για να παίξει, μέχρι τις 13 Απρίλη νομίζω. Με αφορμή λοιπόν τη συμμετοχή της σε αυτή την παράσταση, όπου πρωταγωνιστεί, είπαμε να μιλήσουμε μαζί της για πολλά θέματα, να μιλήσουμε και για τους humans. Και το λέω από τώρα γιατί έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα μικρό δώρο από την ίδια, από όλο τη θεατρική ομάδα και φυσικά από την κυρία Όλγα Παυλάτου, την οποία ευχαριστώ προσωπικά. 10 διπλές προσκλήσεις λοιπόν για αύριο Παρασκευή 4 Απριλίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μουσούρι. Στο Viber Θα μας βρείτε στο πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες, το βρίσκετε στο Viber και το μόνο που θέλουμε από σας είναι ονοματεπώνυμο. Τα άλλα θα τα βρει, θα βοηθηθούμε εδώ πέρα από την ομάδα και θα κάνουμε μια σύντομη κλήρωση κατά τις 8 παρα 10, ώστε 10 άνθρωποι, 20 στην ουσία, να πάνε αύριο στις 9 να δουν τους Humans. Λοιπόν, τις σημαντικές μειώσεις, κυρίες και κύριοι, που έχουν επιτευχθεί σε νεκρούς και τραυματίες, φαίνεται ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να θεωρούμε τη χώρα μας ως ένα καλό παράδειγμα εξάλειψης του φαινομένου, αναφέρει στην Λάιφο ο συνάδελφος, ο Γιάννης Πανταζόπουλος. Και μόλις το Μάρτιο, το μήνα Μάρτιο που μας πέρασε, από τα τροχαία δυστυχήματα μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, έχουν χάσει τη ζωή τους 18 συνάνθρωποι μας και 17 έχουν τραυματιστεί βαριά. Μόνο το Μάρτιο του 2025. Τι πάει στραβά, τι έχουμε κάνει λάθος, τι κάνουμε λάθος, τι πρέπει ενδεχομένως να βελτιώσουμε. Ο αναπληρωτής καθηγητής συγκοινωνιακού σχεδιασμού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννης Πολίτης, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι έχω κάνει ήδη μια μικρή εισαγωγή. Έχω βάλει τις ερωτήσεις, τα ερωτήματα και τον περιμένουμε να μας μιλήσει. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Τα ερωτήματα, έτσι όπως τα θέτετε, υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Οι απαντήσεις δεν είναι μονοδιάστατες. Δεν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν υπάρχει μία πολιτική ή μία απάντηση η οποία μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα. Οι λόγοι εκδήλωσης ενός τροχαίου ατυχήματος είναι συγκεκριμένοι και πολύ δεδομένοι. Συνήθως είναι τρεις παράγοντες, είναι το όχημα, είναι η υποδομή και ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και οι τρεις αυτοί παράγοντες υπολείπονται έναντι των ευρωπαϊκών επιδόσεων. Να πω ότι έχουμε το πιο γερασμένο στόλο στα οχήματα, άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για οχήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς οι επιδόσεις τους, η ενεργητική και η παθητική τους ασφάλεια είναι μειωμένη. Το περιβάλλον, η υποδομή, παρά τους μεγάλους οδικούς άξονες οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα και μείωσαν τα τροχαία ατυχήματα τα προηγούμενα χρόνια σε πολύ μεγάλο ποσοστό, φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο μέγιστο της αποδοτικότητάς τους.
Μιλάτε, ασφαλώς φαντάζομαι, μιλάτε κυρίως για τις μεγάλες εθνικές οδούς, για το εθνικό δίκτυο της ΠΑΘΕ.
Για τα υπεραστικά δίκτυα.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και βλέπουμε πλέον τα μεγαλύτερα και τα πιο σημαντικά τροχαία ατυχήματα να συμβαίνουν στις μεγάλες πόλεις και στο επαρχιακό δίκτυο.
Mm-hmm, μάλιστα.
Και το τρίτο κομμάτι είναι ο άνθρωπος, είμαστε όλοι εμείς. Όπου από την ελληνική πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει μια πολύ στοχευμένη εκπαίδευση από την πολύ μικρή ηλικία, έτσι ώστε να δώσει την κουλτούρα που απαιτείται στους νέους οδηγούς, οι οποίοι ξεκινούν την οδηγική τους, το οδηγικό τους ταξίδι μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον που περιέγραψα, προκειμένου να έχουν μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με αυτή την οποία βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους.
Τα περιγράψατε νομίζω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Για το πρώτο ήθελα να ρωτήσω, λέτε ότι ο στόλος των οχημάτων δεν είναι όσο το δυνατό πιο σύγχρονος. Εγώ πάλι, μπορώ να κάνω λάθος, γιατί βλέπω πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα, κύριε Πολίτη?
Ίσως πέφτει το μάτι σας εκεί, πάντως οι στατιστικές λένε άλλα πράγματα. Να σκεφτείτε ότι η μέση ηλικία οχημάτων στην Ελλάδα είναι τα 18 χρόνια. Η μέση ηλικία,
ναι.
Όταν στην Ευρώπη το νούμερο αυτό είναι 12 έτη.
Α, μάλιστα.
Βεβαίως. Μας περνάνε χώρες, σκεφτείτε, όπως η Βουλγαρία, όπως η Λετωνία, όπως η Ρουμανία. Είμαστε πραγματικά τελευταίοι και όχι μόνο στα αγιόταχοι οχήματα. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλο το στόλο. Δηλαδή και στα φορτηγά και στα λεωφορεία. Δυστυχώς ίσως η οικονομική κρίση που είχαμε την τελευταία δεκαετία είχε και τη συμβολή της και σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Σε ό,τι αφορά είτε την αστυνόμευση μέσω των καμερών ή με άλλους τρόπους, με περιπολίες, με ανθρώπους, ζητάδες τους λέγαμε, δεν ξέρω αν ισχύουν,
ναι,
ακόμα κλπ.
Ναι.
Και ανθρώπους της τροχέας, εκτός από αυτό, το θέμα του ότι έχουμε αφήσει, όπως λέτε, την οδηγική παιδεία και την έναρξη της οδήγησης στις σχολές οδήγησης που κάνουν το καλύτερο δυνατό, δηλαδή και έχουμε βάλει αυτό το ηλικιακό όριο από 16 νομίζω με συνοδηγό ή από 17 τέλος πάντων,
ναι,
και λίγο μετά. Αυτό νομίζετε ότι το έχουμε αφήσει λοιπόν στη μοίρα του ή θα έπρεπε να μαθαίνουν τα παιδιά από πολύ μικρά τον ΚΟΚ και γενικά το πώς να κινούνται είτε με αυτοκίνητο είτε με τα μέσα μεταφοράς είτε πεζί? Θα βοηθούσε πραγματικά?
Όλα τα σοβαρά κράτη τα οποία έχουν πέσει πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της οδικής ασφάλειας έχουν επενδύσει στις πολύ μικρές ηλικίες. Και όταν λέμε μικρές ηλικίες εννοούμε πραγματικά την ηλικία των 5 χρονών, 6 χρονών, με την έναξη δηλαδή της σχολικής, αν θέλετε, εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η αρχή είναι η ίμιση του παντός αυτά τα πράγματα. Όταν ο νέος άνθρωπος λοιπόν από τα πρώτα χρόνια που διαμορφώνει το χαρακτήρα του, διαμορφώνει την κουλτούρα του, τη συμπεριφορά του, την αλληλεπίδρασή του με τον συνάνθρωπο, καταλάβει πώς ακριβώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται στο δρόμο, τότε πραγματικά θα δούμε πολύ σημαντικές αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική συμπεριφορά. Ξέρετε, εγώ έχω μικρά παιδιά και επισκεπτόμαστε τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Με λύπη παρατηρώ ότι τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, ειδικά τις απογευματινές ώρες, έχουν καταντήσει παιδικές χαρές.
Ναι. Εννοείται. Έτσι. Αυτά που είναι, μπορεί να κάνουν πατίνι, ποδήλατο μέχρι εκεί.
Ακριβώς.
Ναι.
Τις πρωινές ώρες σίγουρα υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Όμως αυτές είναι οι υποδομές στις οποίες θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να τις αξιοποιήσει πραγματικά για να μάθει και να εκπαιδεύσει τον μικρό μετακινούμενο στο τι ακριβώς σημαίνει το stop, τι σημαίνει η τήρηση του ορίου ταχύτητας, πότε δίνουμε προτεραιότητες. Αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία από πολύ μικρή ηλικία θα πρέπει να τα εμπεδώσουμε στους αυριανούς οδηγούς.
Σχετικά με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, τον νέο κώδικα, θεωρείτε ότι είναι μια καλή αρχή?
Κοιτάξτε, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και πολλές φορές προσπαθούμε να τον αλλάξουμε, τα όρια να γίνονται πιο αυστηρά, μετά γίνονται πιο χαλαρά. Η συζήτηση για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας δεν έχει κανένα νόημα εάν ο νομοθέτης, το κράτος, δηλαδή η πολιτεία, δεν έχει τα εργαλεία και τη δυνατότητα να αστυνομεύσει. Εγώ λοιπόν εκτιμώ ότι με όποιον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και αν έχουμε, θα πρέπει να αρχίζουμε σιγά σιγά να απενοχοποιούμε, επειδή το αναφέρατε προηγουμένως και θέλω να μείνω σε αυτό, στην χρήση των νέων τεχνολογιών. Δεν μπορεί κανένας αστυνομικός και καμία αστυνομία να αστυνομεύει τα πάντα με έμψυχο δυναμικό. Πλέον υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες έχουν καταρρύψει όλα τα πρωτόκολλα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ήδη και στην Αθήνα, εξ όσων γνωρίζω, έχουν αρχίσει και μπαίνουν κάποιες τέτοιες κάμερες. Θα πρέπει σιγά σιγά λοιπόν τη νέα τεχνολογία, οι κάμερες, υπάρχουν αισθητήρες που μπορούν να διαβάσουν την κόρη του ματιού και να καταλάβει κάποιος αν είναι κουρασμένος από την πίεση στο τιμόνι. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες πρακτικές, οι οποίες σιγά σιγά θα πρέπει να τις βάζουμε στην καθημερινότητά μας, απενεχοποιημένα, ξαναλέω, γιατί αλλιώς πραγματικά δεν έχει νόημα. Βλέπω κάποιες ανακοινώσεις που κάνει η αστυνομία, έγιναν τόσες χιλιάδες έλεγχοι και υπήρξαν τόσες χιλιάδες παραβάσεις. Αυτός είναι ένας τυχαίος, μη συστηματικός τρόπος καταγραφής παραβατικότητας. Κάποιοι άνθρωποι έτυχε να είχαν κάνει την παράβαση και να είχαν πιει ή να μην είχαν δίπλωμα τη στιγμή που γινόντουσαν οι έλεγχοι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτός είναι ένας τυχαίος τρόπος ο οποίος δεν δημιουργεί τη συνείδηση που πρέπει να δημιουργήσει στον Έλληνα οδηγό.
Μάλιστα, κύριε Πολίτη. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που μπορούμε να διαθέσουμε για κάτι τόσο σοβαρό. Ίσα που το θίξαμε και ανοίξαμε την κουβέντα, εγώ θα σας έχω υπόψη μου να το ξαναδούμε. Είναι πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα, δηλαδή δεν είναι μάλλον ένα θέμα. Είναι όλο μαζί, πολύ πρισματικό. Και βλέπω ότι οι επιστήμονες γύρω από το συγκοινωνιακό σχεδιασμό έχετε πάρα πολύ ωραίες λύσεις, πολύ πρακτικές. Να δούμε. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, όχι φυσικά με δική σας ευθύνη, είναι δυστυχώς αυτή η αύξηση και μάλιστα πολλών θανατηφόρων τροχαίων μέσα στον αστικό ιστό. Να σας ευχαριστήσω ακριβώς θερμά σε αυτό το σημείο και να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο αναπληρωτής καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Πολίτης του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού για την αύξηση των τροχαίων. Εννοείται ότι μέσα στο λίγο χρόνο που έχουμε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο. Δώσαμε μόνο έτσι 1, 2, 3 σημεία και θα επανέλθουμε.
Κι όταν θελήσω μια σκιά, σε σένα πάντα τρέχω, σε σένα που δεν έχω. Απ' το μηδέν στο άπειρο και πίσω, ένα τσιγάρο δρόμος να γυρίσω. Βράχει και το τσιγάρο μου και σβήνει, και πως το τίποτα πυρό θα γίνει. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can go through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? But I'm only human after all, you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Some people got some real problems, and some people out of love. Some people think I can solve them, a Lord heaven's above. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. That's my opinion, that's made a lie. That's for forgiveness, for making me cry.
Λοιπόν, μένουμε πρώτο πρόγραμμα και βλέπω εδώ ήδη πάρα πολλές συμμετοχές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο Παρασκευή 4 Απριλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Μουσούρι για την καταπληκτική παράσταση που παίζεται για δεύτερη χρονιά, The Humans. The Humans στη σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Λοιπόν, human, άνθρωπος ή ανθρώπινος. Μια παράσταση λοιπόν στο Θέατρο Μουσούρι που θα συνεχιστεί μέχρι τις 13 Απριλίου με στη σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Το έργο είναι βραβευμένο με Tony Award, είναι του Steven Caram, έχει αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια από το κοινό και τους κριτικούς. Εδώ στην Ελλάδα προφανώς πήγε πολύ καλά, γι' αυτό και παίζεται και υπάρχει μια συνεχής ροή έτσι, θεατών που το παρακολουθούν. Και μία εκ των πρωταγωνιστριών, και να μην πω απλώς μία, είναι στον περίφημο ρόλο της Μόμο, της μητέρας του ζευγαριού στο έργο. Είναι η κυρία Ξένια Καλογεροπούλου που είναι και μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, τι κάνετε?
Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που μιλάω μαζί σας.
Και εγώ πολύ χαίρομαι γιατί σας παρακολουθώ τακτικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας.
Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Πραγματικά είναι τα μεγαλύτερα εύσημα που θα μπορούσα να πάρω όλα τα χρόνια της δημοσιογραφίας μου.
Επειδή δεν βλέπω κιόλας, ζω πολύ με το ραδιόφωνο και έχω κάποιες εκπομπές που τις παρακολουθώ συστηματικά. Και ήθελα απλώς να δω, η αδερφή σας, η αδερφή σας δεν είναι που μας είχε πάει στην Αμοργό?
Όχι, δεν έχω, δεν νομίζω. Το δεν νομίζω, δεν ξέρω αν έχετε κάποια συνέπεια.
Τότε κάποιο λάθος έχω κάνει,
δεν πειράζει, ναι. Έχω αδερφή, αλλά δεν νομίζω να σας είχε πάει στην Αμοργό, θα το θυμόμουν.
Ναι, σωστά.
Δεν πειράζει. Η κυρία λοιπόν Ξένια Καλογεροπούλου, η οποία εξακολουθεί να παίζει, εγώ την είδα, ακούστε, την είδα την παράσταση, πριν να μιλήσω στους ακροατές γι' αυτό, την έχω δει από τον Οκτώβριο, με δική μου πρωτοβουλία φυσικά. Και πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Θίγει ένα σωρό ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα του παρόντος. Και εσείς οι ίδια, τι να σας πω, μη σας πω ότι είστε από τους καλύτερους ρόλους που σας έχουμε δει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε. Είναι ένας υπέροχος ρόλος και τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ και μου έδωσε μια καταπληκτική ευκαιρία να κάνω κάτι στο ειδήσει της ζωής μου με τόσο πολύ ωραίο ρόλο και με τόσο καλή παρέα, για την όλη ηθοποιία εξαιρετική και πάρα πολύ αγαπητή.
Ασφαλώς.
Και τώρα τελειώνουμε Κυριακή των Βαΐων και λιγάκι στενοχωριέμαι που τελειώνω.
το φαντάζομαι, γιατί φαίνεται πόσο αγαπάτε το ρόλο και έχετε δέσει σαν ομάδα Θέμης Μπαζάκα, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Μαρία Πετεβή, Ειρήνη Μακρύ και φυσικά η Ξένια Καλογεροπούλου.
Εμείς είμαστε.
Εσείς είσαστε και είσαστε για όλες τις ηλικίες. Είχα δει το κοινό ήταν από πολλές διαφορετικές ηλικίες, γιατί είναι ένα έργο που μιλάει, φαίνεται σε πολλούς. Ουσιαστικά τώρα τι να πούμε, δεν θέλω να ξοδέψουμε το χρόνο στο να αναφερόμαστε στο έργο. Ας έρθουν να το δουν μέχρι την Κυριακή των Βαΐων ο κόσμος. Εσείς η ίδια πώς... Αυτό το ρόλο δηλαδή της ανοϊκής μητέρας που παρακολουθεί όμως την οικογένεια και έχει το δικό της χρόνο και ρυθμό μέσα στα πράγματα. Πώς τον έχετε βιώσει αυτό?
Κοιτάξτε,
το ρόλο.
Κοιτάξτε, όταν μου το πρότεινε αυτό ο Μαρκουλάκης πέρσι, ενθουσιάστηκα από την πρώτη στιγμή με το ρόλο, με όλα. Και το αστείο ήταν ότι επειδή αυτή η γυναίκα λέει μονάχα 2-3 κουβέντες κανονικές, από τη στιγμή που έχει χάσει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να μιλάει κανονικά, έπρεπε να μάθω ένα σωρό λαμπουρνέζικα. Και κοπίασα πάρα πολύ για να τα μάθω. Τελικά δεν χρειαζόντουσαν.
Γιατί?
Γιατί έχω φτιάξει και ένα δικό μου λεξιλόγιο που μεταχειρίζομαι και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς το απολαμβάνω γιατί είναι πολύ ιδιαίτερος ρόλος. Ακόμα και την ώρα που δεν μιλάς, έχεις πολλά να σκέφτεσαι και να κάνεις. Και είναι μία απόλαυση για μένα. Το αστείο είναι ότι προημερών άκουγα στο ραδιόφωνο μια εκπομπή και είπαν ότι βρέθηκε το φάρμακο για το Αλτσχάιμερ.
Ναι, ναι.
Και είπα, α ναι, για... Και μετά λέει,
και νομίσατε, ναι, ναι.
Αφού δεν το ρόλος
είναι, το ήτανε για τη Μόμο το φάρμακο και όχι για την Ξένια.
Ναι, 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 ναι. Αλλά για μια στιγμή νόμιζα ότι με αφορά εμένα. Ενώ εμένα το μόνο που με αφορά είναι λίγο η στραβωμάρα που δεν βλέπω καλά.
Διάβαζα και συνεντεύξεις σας και πρόσφατα που μιλήσατε και προτού να ξέρω ότι θα μιλήσουμε, πάντοτε με τραβάει η προσωπικότητά σας, γιατί πέρα από την ηθοποιία είστε θεατρική συγγραφέας, είχατε περάσει από την παιδική σκηνή, είχατε γαλουχίσει γενιές και γενιές παιδιών που έρχονταν και βλέπανε στο θέατρο Πόρτα τα έργα αυτά, τα απίθανα που ανεβάζατε.
Ναι,
έχετε,
ναι, ναι.
Έχετε κάνει τόσα ωραία πράγματα.
Τώρα έρχονται με τα παιδιά πια.
Ναι,
και
ακριβώς,
με τα εγγόνια τους.
Ακριβώς. Και εμείς
γιατί
το έχουμε κάνει.
Γιατί είναι μισός αιώνας αυτή η ιστορία. Τώρα έχω βγάλει και ένα βιβλίο πέρσι,
ναι,
που λέγεται «Πριν τα ξεχάσω, μισός αιώνας θέατρο για παιδιά». Είναι 50 χρόνια με πια πολύ έντονη και αλόκοτη δουλειά τόσα χρόνια. Με περιοδίες, με τούτο, με εκείνο. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου όλο
βέβαια.
Αυτό.
Και γι' αυτό σας λέω ότι διάβαζα τη συνέντευξή σας που λέγατε κάπου ότι και έστω και μία μέρα ζωής να μένει σε κάποιον άνθρωπο, γιατί κανείς δεν ξέρει. Τώρα πια δεν είναι θέμα ηλικίας και νούμερου. Κανείς δεν ξέρει πότε είναι η τελευταία,
ναι,
του μέρα, τέλος πάντων, η ειδήση που είπατε πριν. Οφείλει να τη ζει μέχρι το μεδούλι, κάπως έτσι το είπατε.
Και μία μέρα να έχουμε μπροστά μας, έχουμε μέλλον, λέω εγώ.
Έχετε
μέλλον.
Ναι. Ξέρετε πόσο λοιπόν θάρρος μου δώσατε με αυτό.
Ναι. Πολύ χαίρομαι. Πάντως, και εγώ τώρα να σας πω κάτι. Πέρασα μία περίοδο όταν έχασα το φως μου σε ένα σημείο που έλεγα δεν μπορώ πια να διαβάζω, να βλέπω ταινίες, να κυκλοφορώ άνετα. Με έπιασε μια απελπισία και τα πρώτα χρόνια δεν ήθελα να ζω. Έλεγα δεν θέλω εγώ τη ζωή μου έτσι. Και τώρα τελευταία έχω πάθει το αντίθετο. Λέω κοίταξε που βλέπω αυτά που βλέπω. Κοίταξε που μπορώ και ακούω βιβλία και ακούω πάρα πολλά βιβλία. Και ευτυχώς υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία που μπορείς να τα ακούς. Και ακούω τα βιβλία, ακούω μουσική, έρχομαι, παίζω στο θέατρο. Και λέω κοίταξε τι τυχερή που είμαι. Το καλοκαίρι θα πάω να κολυμπήσω. Έχω τη γάτα μου αγκαλιά. Εχθές άκουγα πάρα πολύ ωραία μουσική. Και είχα και τη γάτα μου αγκαλιά να τη χαϊδεύω. Και λέω κοίταξε τι τυχερή που είμαι. Το αντίθετο από ό,τι σκεφτόμουν πριν λίγα χρόνια.
Και πώς έγινε αυτή η μεταστροφή κατά τη γνώμη σας?
Δεν ξέρω, κάτι έγινε. Έγινε ένα θαύμα.
Ξέρετε,
και από εκεί
ρωτάω
που ήμουν να πεθάνω, τώρα μ' αρέσει, χαίρομαι και την παραμικρή στιγμή.
Σας ρωτώ γιατί αν είχα το χρόνο, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, αλλά δεν τα καταφέραμε εδώ με την ομάδα μας, ήθελα να βάλω ένα θέμα που βρήκα, ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να συστεγαστούν και να ζουν μαζί, είναι ένας καινούριος ας πούμε θεσμός, μια καινούρια μόδα.
Για ενδιαφέρον.
Να... Ναι, πολύ. Υπάρχει δηλαδή εδώ στην Ελλάδα εννοώ, ακριβώς για να αποφύγουν είτε τη μοναξιά, είτε τον κίνδυνο της άνοιας και τέλος πάντων όλη, ναι, αυτή την έκπτωση και την υποχώρηση.
Έχετε δίκιο, γιατί τα γεράματα έχουν πολύ μοναξιά μέσα τους.
Mm-hmm.
Και βέβαια πρέπει ο καθένας με κάποιο τρόπο να το ξεπερνάει αυτό. Εγώ τώρα αισθάνομαι, δόξα τω Θεώ, ότι το έχω ξεπεράσει, γιατί έχω και πολλούς ανθρώπους γύρω μου που με αγαπάνε και έχουν όρεξη να με βλέπουν όταν μπορούν, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν είσαι γέρος και έχεις και ένα πρόβλημα τάκι, οι άνθρωποι οι άλλοι που δεν έχουν κάτι ανάλογο έχουν δουλειά, έχουν τρεχάλες, έχουν παιδιά, έχουν πολλά πράγματα και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν μαζί σου. Δεν είναι πως δεν θέλουν, αλλά ούτε με τα ίδια τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους δεν έχουν
αλήθεια
κουράγιο.
Αλήθεια είναι, τρέχουμε πάρα πολύ, τρέχουμε
και,
πάρα,
ναι,
πολύ.
Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά τελικά πρέπει εμείς να το ξεπερνάμε. Δηλαδή και χωρίς τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που λέω εγώ με τα βιβλία είναι υπέροχο πράγμα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ο κόσμος δεν διαβάζει όπως παλιά. Που μπαίνει στα σπίτια και δεν βλέπεις βιβλιοδίκες στους τοίχους. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να διαβάζεις και να ακούς και μουσική, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, και για μας εδώ που δουλεύουμε στο ραδιόφωνο, μια τέτοια ψυχοθεραπεία γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή αυτό που λέτε είναι και για μας μικρές θεατρικές παραστάσεις, αλλά χωρίς εικόνα.
Οπότε, ναι.
Οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα και το θέμα της μουσικής. Να τολμήσω να ρωτήσω, αφού ολοκληρωθούν οι παραστάσεις και αφού θα στενοχωρηθείτε που θα τελειώσει το Humans στις 13 Απριλίου, αν έχετε ήδη κάποια σχέδια για επόμενη συμμετοχή σε παράσταση?
Λοιπόν, θα σας πω. Έχω καταρχήν ένα πράγμα που τελειώνω σαν δουλειά, γιατί έχω από πέρσι μαζί με τον ανιψό μου τον Φίλιππο, που είναι πολύ καλός εικονογράφος,
ναι.
Φτιάχνουμε ένα picture book, δηλαδή ένα παραμύθι που θα είναι κυρίως εικόνες, με πολύ λίγο κείμενο. Και αυτό το τελειώσαμε τώρα σαν κείμενο και σε λίγο θα τελειώσει και η ζωγραφική του και θα το υποβάλουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει το περίεργο τίτλο «Η Κουρελοσκουφού».
Η Κουρελοσκουφού, μάλιστα.
Είναι,
ναι,
από ένα σκανδιναβικό παραμύθι. Και είναι, νομίζω, πάρα πολύ ενδιαφέρον και μ' αρέσει. Το άλλο που σκοπεύω να κάνω, δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι όλα στα σχέδια,
ναι,
είναι να κάνω διάφορα podcast, να μιλάω με ανθρώπους για τη μνήμη, για πράγματα που θυμόμαστε. Και έχω μία λίστα υποψήφων, δηλαδή, ανθρώπων και θεμάτων,
ναι,
και ελπίζω να το πραγματοποιήσω, να μιλάω με ανθρώπους για αυτά που θυμόμαστε. Από τα παιδικά μας χρόνια, από τη ζωή, δηλαδή κυρίως από το παρελθόν.
Εσείς θα είστε ο κεντρικός, ας πούμε, παρουσιαστής
και, ναι, ναι, έτσι το
και
φαντάζομαι.
Θα καλείτε κάποιον άνθρωπο της επιλογής σας και θα κάνετε αυτές τις συζητήσεις.
Μάλιστα,
μάλιστα.
Αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ και ελπίζω να γίνει, αλλά ακόμη δεν το έχουμε οριστικοποιήσει.
Ναι.
Από την άλλη μεριά έχω και μία πρόταση που ακόμη δεν είναι 100% σίγουρη για να παίξω στο θέατρο. Οπότε έχω τρία πράγματα.
Να τρέχουν, να είναι, ναι, στα, ναι, σκαριά, μάλιστα. Τι, ναι, να πω, ναι, τι να πω.
Αν γίνουν όλα θα είμαι πολύ απασχολημένη.
Και νομίζω πως θα γίνουν. Έτσι όπως το ακούω, σας λέω πραγματικά ότι επειδή η εκπομπή, όπως θα έχετε καταλάβει, δεν είναι αυτό που λέμε τυπική να έχει μπει μέσα σε πλαίσια, λειτουργεί και λίγο βιωματικά και ψυχοσυναισθηματικά, μας πιάνει και το δημοσιογραφικό μας. Γενικά την ειδησιογραφία, την κατάσταση της χώρας, τα πολιτικά πράγματα, τα παρακολουθείτε, σας στενοχωρούν, σας προβληματίζουν?
Κοιτάξτε, τα παρακολουθώ όλα και καθώς καταλαβαίνετε με στενοχωρούν όπως στενοχωρούν και πολλούς άλλους.
Mm.
Πάρα πολύ προβληματίζομαι και στενοχωριέμαι, αλλά τα παρακολουθώ με τα μανίας. Τι άλλο να κάνω?
Και γενικά είτε μετά το θέατρο, είτε όποτε σας βρίσκουν και όπου σας βρίσκουν άνθρωποι που δεν τους ξέρετε, που σας παρακολουθούν βέβαια χρόνια και σας αγαπούν πάρα πολύ, γιατί έχετε δώσει όλο αυτό το ήθος, όχι μόνο του ηθοποιού το ήθος, το ήθος το ανθρώπινο στον κόσμο. Και αυτός ο κόσμος θέλει να σας το γυρίσει πίσω. Έρχονται, σας μιλάνε, μοιράζονται αγωνίες, τι σας λένε?
Κοιτάξτε, δεν έρχομαι εύκολα σε επαφή με κόσμο, γιατί στο θέατρο παίζω και όταν τελειώνω φεύγω.
Ναι.
Μου έχουν τύχει όμως πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ας πούμε, θυμάμαι όταν είχα βγάλει το πρώτο μου βιβλίο, το Γράμμα στον Κωστή, μια μέρα περπατούσα στον δρόμο και με σταματάει ένας άνθρωπος και μου λέει: «Κυρία Καλογεροπούλου, το βιβλίο σας είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μου τύχανε στη ζωή μου». Αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και δεν ρώτησα αυτόν τον άνθρωπο: «Ποιος είσαι, τι είσαι?». Όπως δεν έβλεπα κιόλας, δεν είδα και το πρόσωπό του. Έβλεπα ακόμη, αλλά ήταν νύχτα, ήταν,
ναι,
σκοτά.
Ναι, 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 ναι.
Ή μια άλλη φορά γνώρισα μια κοπέλα σε ένα νησί και μου είπε το εξής. Μου λέει: «Πέρασα μια φάση, είχε χάσει το παιδάκι της από καρκίνο. Και είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν ήθελε καθόλου να ζήσει και δεν μπορούσε να ενδιαφέρεται για τίποτα. Δεν μπορούσε να χαίρεται τίποτα. Και διάβασε το βιβλίο μου και ξαφνικά άλλαξε κάτι μέσα της και άρχεται να χαίρεται τη ζωή». Αυτό πάρα πολύ με συγκίνησε και με χαροποίησε. Το βρίσκω καταπληκτικό. Γιατί και εγώ ξέρω από το βιβλίο μου που μου λένε πολλοί ότι το έχουν διαβάσει με συγκίνηση και κλαίγοντας, αλλά συγχρόνως το βιβλίο έχει και μέσα μια χαρά της ζωής. Όταν λοιπόν τη μεταδίδει αυτό, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ.
Εγώ πάλι χαίρομαι και χάρηκα που έστω και λίγο βρήκατε χρόνο, γιατί σε λίγο νομίζω Πέμπτη δεν είναι σήμερα, θα έχετε την παράσταση στις 9.
Είμαι στο καμαρινάκι.
Είστε στο καμαρίνι και εμείς τώρα καθόμαστε και σας απασχολούμε.
Αλλά κάνετε.
Είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Εγώ συγκινήθηκα πολύ όταν άκουσα ότι μας ακούτε, ακούτε την εκπομπή μαζί και με πολλούς άλλους. Δηλαδή, και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις προσκλήσεις, γιατί το θέατρο γενικά είναι γεμάτο όλους αυτούς τους μήνες, αλλά ευχαριστούμε πολύ για αυτό το δώρο και την κυρία Όλγα Παυλάτου και εσάς προσωπικά. Το βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα που έχουν κατακλείσει το Viber των ακροατών μας. Σας στέλνουν χαιρετίσματα, σας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα και μου γράφουν, για να δω, πόσο πολύ λέει θαυμάζουν αυτό που σας είπα εγώ, το πολιτιστικό σας και γενικότερο ήθος. Πραγματικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Ξένια Καλογεροπούλου, και που υπάρχετε και για όλα αυτά που έχετε κάνει όλα τα χρόνια. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Και θα έρθω να σας γνωρίσω από κοντά, γιατί αφού σας είδα τον Οκτώβρη.
Όποτε θέλετε να πιούμε ένα καφεδάκι, ένα κρασάκι.
Θα χαρώ, θα χαρώ πάρα πολύ. Θα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή παράσταση
εγώ,
απόψε και όλες τις επόμενες φορές.
Καλή εκπομπή. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια και χαρά σας. Αυτό το υπέροχο, υπέροχο ηχόχρωμα της Λουθ Κασάλ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Τώρα να σας πω την αλήθεια, μας άνοιξε πολύ όρεξη. Δηλαδή πώς θα διακόψουμε, ήθελα να ξέρω, και πώς θα χαιρετήσω σε λίγο. Και μ' αρέσει που δεν είπα καθόλου. Εκτός από το Θάνο Τσιμέκα δεν είπα τους υπόλοιπους. Είπα, δεν είπα. Μαρία Σφυρόερα, Βούλα Κουλισοπούλου, Ιωάννα Παπασταμάτη και Έλενα Καραγιάννη. Και εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συμμετοχή. Εγώ θα πω τα ονόματα. Λοιπόν, για να δούμε, ξεκινάμε. Κυρία Νίκη Μακρυγεώργου, κυρία Ελισάβετ Μητράκου, κυρία Κατερίνα Μανασί, κυρία Γιάννη Λιονί, κυρία Ελένη Κασέρη και Δημήτρη Σταμπουλίδη, κύριε Δημήτρη Μπαμπαλή, κύριε Μιχάλη Καραμάνη, κυρία Ιωάννα Δασκαλοπούλου και κυρία Τόνια Αχματά. Τώρα αυτά τα ονόματα εμείς θα τα στείλουμε με mail και θα υπάρχουν στο θέατρο του Ταμείου Μουσούρη αύριο βράδυ στις 9 οι 10 διπλές προσκλήσεις. Τα ονόματα σας θα δώσετε εκεί από το πρώτο πρόγραμμα, την Ξένια Καλογεροπούλου, που πραγματικά ήταν έτσι μεγάλη μας τιμή και χαρά να την ακούσουμε. Ήταν βάλσαμο, τόση αισιοδοξία, τόση δύναμη. Και ας μην πω άλλα κλασικά και στερεότυπα. Dreams that you dare to dream really do come true. Someday wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away. Πέτρο μου, καλησπέρα. Δεν έστειλες εσύ, δεν είσαι αλλού, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τους ειδικούς που λες καμιά φορά. Αν και ο συγκεκριμένος είναι πάρα πολύ καλός επιστήμονας. Και βεβαίως, Άντι, Αναστάσιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια καλησπέρα και από μένα. Πολλές φορές η σκέτη καλησπέρα είναι πολύ φτωχή μπροστά σε όλα αυτά που έχεις γράψει, αλλά σε ευχαριστώ από καρδιάς. Μεταξύ, ακούστε τώρα άγχος, ψάχνω στο μεταξύ μήπως επειδή εμείς εδώ συζητάγαμε και ανεβήκαμε σε άλλες σφαίρες και σε άλλους κύκλους μπήκαμε, μήπως έγινε τίποτα τρομερό στον κόσμο και δεν το έχω πει, αλλά από ό,τι βλέπω, μπα, εδώ απολύθηκαν, λέει, διευθυντές του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και ο Καναδάς ήδη ανακοίνωσε τα δικά του αντίμετρα, 25% δασμοί σε οχήματα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οχ, πότε έγιναν αυτά, ρε παιδιά. Χάος στους δρόμους από την καταιγίδα στην Αττική. Είχαμε και διακοπές ρεύματος νωρίτερα, ειδικά σε περιοχές των βορείων προαστίων. Ο Κηφισός μετατράπηκε σε ποτάμι. Θα τα ακούσετε στα δελτία των ειδήσεων και στις επόμενες εκπομπές. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για σήμερα και για τη συμμετοχή σας στην θεατρική μας εδώ πρόταση, αλλά βέβαια και για την ακρόαση και την επικοινωνία. Καλό βράδυ, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6, από τις 6 για 2 ώρες. Φιλιά!